Labas vakaras visiems prisijungusiems. Kovo mėnuo yra skirtas burnos sveikatai. Tradiciškai kovo 20 dieną minėsime pasaulinę burnos sveikatos dieną. Odontologų rūmai, siekdami atkreipti dėmesį į burnos sveikatos problemas ir tuo pačiu supažindinti visuomenę su burnos sveikatos reikšme bendrai sveikatai, pradeda pokalbių su visuomenė ciklą Odontologai patarė. Jūsų klausimus, matote, yra čato langelis, pokalbių langelis, atsakys odontologų rūmų specialistai, išklausysime jų patarimus, aktualią informaciją. Noriu pasakyti, kad ši pokalbių tradicija tęsis ir kitais mėnesiais, tiesiog visiems reikia sekti odontologų rūmų Facebook'o puslapį. Na, o šiandien su malonumu pristatau pirmą mūsų viešnę, gydytoją vaikų odontologę, daktarę Viliją Andriuškevičienę. Gerbiama daktarė, tai kokie mūsų vaikų dantukai ir kas labiausiai neramina gydytojus vaikų odontologus?
Pirmiausia, tai noriu padėkot, kad pakvietėt mane. Noriu padėkot, kad pirmiausia pradėjot nuo vaikų, nes iš tiesų, ten truputėlį vaikai lieka tokiam kaip ir užribi. Daugiau net ir jaunoji karta, net ir mūsų baigiantis studentai, tiek pastebėjom, daugiau domisi implantų sukimu, protezavimu ir šiek tiek mažesnis susidomėjimas yra vaikų dantų priežiūra. Dabar, gal pradžiai reiktų pradėti apskritai, kodėl yra svarbu išlaikyti vaikui turėti sveikus dantis. Tai yra netgi keliuose lygmenyse. Pirmiausiai yra toksai fiziologinis poveikis. Jeigu vaiko yra prasta dantų būklė, jis patiria skausmą, jis tuomet nesugebės gerai atkasti, nesugebės kramtyti, to pačio pribojimas jo maisto pasirinkimas. Toliau, jeigu vaikas patiria ilgalaikius dantų skausmus, bus sutrikęs jo miegas, tai to pačiu bus sutrikęs ir jo vystimasis. Toliau, taip pat, jeigu vaikas turės sugedusius dantis, jis, žinoma, turės ir psichologinių problemų, jis ir išgyvens dėl savo išvaizdos, jis gali patirti patyčias. Vėlgi, kalbant apie pieninius dantis, kurie yra irgi nederamai kartais nuvertinami, jeigu yra ankstyvas jų praradimas, tai sąlygos be abejo ortodontinės problemas. Ankstyvas dantų praradimas, ką mes vaikų odontologai matom, kartais veda prie vaiko gydymo bendrinėje nejautroje. Taip pat, vėlgi, kaip ir minėjau, vaiko mitybos sutrikimai ir daugelis veiksnių, jeigu vaikas patiria pieniame sakandyje, tokiame amžiuje skausmą dantų, jam susiformuoja ir labai bloga patirtis bendravime su gydytoju odontologu, atsiranda baimė ir daug visų kitų veiksnių. Ir čia galbūt galima kalbėti arba išskirti tokius keletą tokių svarbių gyvenimo tarpsnių, į ką reikėtų atkreipti dėmesį tėvams, net ir šeimos gydytojams. Tai yra pirmas toks tarpsnis, tai būtų jau būsimos mamos neštumo laikotarpis, tai yra tas prenatalinis laikotarpis. Nes jau 15 neštumo savaitę pradeda formuotis pieninių dantų užuomazgos. Jos pradeda formuotis anksčiau, bet emalio mineralizacija po truputį prasideda. Ir šitas laikotarpis yra labai svarbus tuo, kad čia mums labai yra aktualios pačios būsimos mamos tiek sisteminės ligos, tiek pati neštumo eiga, tiek mamos mityba, būsimos mamos higienos įgūdžiai. Ir vat būtent šitas laikotarpis yra labai svarbus būsimos mamos pasiruošimui. Jinai jau turėtų ne tik pati prižiūrėti savo sveikatą ir dantų priežiūrą rūpintis, bet ji jau turėtų pradėti domėtis apie būsimo savo vaikelio dantų priežiūrą, galimus rizikos veiksnius kariesui išsivystyti. Po to jau postnatalinis laikotarpis, čia vėlgi kokie svarbus momentai. Čia labai svarbu mitybos ypatumai. Ir yra labai daug diskusijų apie natūralų maitinimą, apie maitinimą pieno mišinukais. Ir vėl čia tokių lyg ir mes netgi kaip vaiko odontologai iš mamų gaunam šiokio tokio nepasitenkinimo patiriam, kaip mes pradedam trupučiuką sakyti, kad natūralus maitinimas yra puiku, tačiau kada jis yra uždelstas arba toks netaisyklingas, kada jis yra uždelstas ir naktinis ir dažnas. Čia jau atsiranda rizika tokiai diagnozijai kaip sunkios eigos ankstyvos vaikystės ėduonis. Tai yra tikrai didžiulė problema, kada iki 3 metų amžiaus vaikams jau atsiranda ėduonies pažeistų dantų. Ir mes puikiai suprantam, kad toks amžius ambulatoriškai gydyti vaiką praktiškai neįmanoma, tai yra tiesiog per mažas. Tai labai liūdna, jeigu mes negalime stabilizuoti kariozinio proceso prasidėjusio ir toks vaikutis tiesiog siunčiamas gydymui bendrinėje nejautroje. Toliau vėlgi iki 6 metų amžiaus vaikas turi išbūti gyventi su savo pieniais dantukais. Ir vat, kaip ir minėjau, yra neteisingas požiūris, kad pieniai dantys nėra tokie svarbus, kad jie vis tiek iškris, jų gydyti nereikia, tai yra tikrai labai neteisinga, nes vaikas ir skausmą patirs, ir visus nepatogumus gydyto odontologo kabinete, ir per anksti praras savo pienius dantis. Po to sekantis laikotarpis, kada pradeda dygti pirmieji nuolatiniai dantys. Vėlgi tai yra ypatingai svarbu, nes būna taip, kad kartais tėvai, kartais jie teigia, kad net ir odontologas jiems neužakcentavo, kad jų vaikui išdygo nuolatiniai pirmieji 6 dantukai. Tai ką noriu pasakyti, vat mes ir tėvam akcentuojam, reikia labai stebėti šiuos bedygstančius dantukus, nes čia yra irgi kelios rizikos. Pirmiausiai, toks išdygęs pirmas nuolatinis dantukas turi dar nepakankamai mineralizuotas vageles. Jos yra, paprastai tariant, imlesnės ėduoniui. Kitas dalykas, toks bedygstantis dantukas, jis dar nėra pasiekęs viso dantų lanko ir tiesiog išvalyti jį yra nepatogu ir gana sunku, ir jeigu po to dar trupučiuką pakalbėsime apie tai, kas turi prižiūrėti ir kaip vaikas turi valytis dantis, bet tiesiog tokį dantį gali būti sunku ir išvalyti kokybiškai. Ir dar vienas niuansas, tokio dantuko neišdygęs yra tas vadinamas antagonistas, tai yra priešingo žandikaulio tas pats dantis, ir jie neturi tarpusavio kontaktų ir dėl to nevyksta dar ir savivala. Na ir aišku, pradeda centriniai kandžiai dygti, šitie pirmieji krūminiai, po to jau mišrus sąkandis, ta dantų kaita prasideda, čia vėlgi reikia labai stebėti tokiam amžiuje vaiką. Ir maždaug apie 11-12 metus jau turėtų susiformuoti pilnai nuolatinis vaiko sąkandis. Ir čia vėlgi prasideda visiškai kitas vaiko jau amžiaus periodas. Vėlgi mes turime labai sekti vaiko burnos higieną, vaiko dantų būklę, mes turime duoti įvairius patarimus, vesti instruktažus, kad būtų išsaugoti vaiko nuolatiniai dantis. Ir einant į paauglystę, dar vienas toks tarpsnis yra, kada labai dažnai vaikai nešioja ortodontinius aparatus, tai jie yra ir išimami, ir neišimami, ir čia vėl prasideda įvairūs niuansai šitų protezų priežiūra, nes ypač dabar labai populiari breketų sistema, tai jau vaikai, kurie turi šitą ortodontinius šiuos aparatus, jų burnos higiena turi būti ypatinga ir žymiai sudėtingesnė. Ir netgi Jeigu vaiko visgi yra blogi burnos higienos įpročiai ir jis neturi įgūdžių, arba tėvų yra nepakankama priežiūra, visgi ortodontai dažnai net ir atsisako taikyti šitą gydymo metodą. Tai pradžiai tiek, gal dabar kažkokių klausimų, matau jau kažkas parašė.
Taip, aš paskaitysiu klausimus, bus tai patogiau. Kaip ir kiek dažnai valyti pirmuosius dantukus? Ar reikia 10 mėnesių kūdikiui dantų pastos? Čia labai geras klausimas.
Geras klausimas ir dažnai klausia mamytės ir ačiū už klausimą. Tai taip, 10 mėnesių kūdikiui reikia valyti dantukus ir tokiam amžiai, truputėlį tokia yra, kaip čia pasakyti, metodika galbūt, pirmiausiai dygsta apatiniai pieniniai centriniai kandžiai. Žodžiu, apačioj priekiniai dantukai. Kol išdygia dar tik tai jie, galima juos valyti drėgnu marlės gabalėliu. Aišku, galima pradėti ir valyti minkštu dantų šepetėliu vaikišku, tačiau čia klausimas yra jau 10 mėnesių, tai manau, kad išdygia jau yra viršutiniai dantukai. Tokiu atveju jau yra būtina pradėti valyti dantukus ir su šepetėliu, ir su pasta. Tai kokia pasta, su kiek fluoro, gal po to trupučiuką užsiakcentuosim.
Tai gal galima
pasakyti iš karto.
Žinoma,
gerai, tai yra,
žinoma, čia labai aktualu yra.
Taip, labai. Tai dar kartą atsakau į klausimą, kad 10 mėnesių vaikui būtina valyti dantukus ryte ir vakare. Dabar pasta. Mūsų odontologų rūmų rekomendacijos yra tokios, kad iki 3 metų amžiaus vaikams, jeigu yra maža ėduonies išsivystymo rizika, ką čia gali nustatyti tik odontologas. Apsilankius po vizito nustatyti odontologas ėduonies išsivystymo rizika. Tai jeigu jinai yra maža, tai naudojama dantų pasta su 500 ppm fluoro. Yra pasta sudėtyje nurodyta. Tačiau jeigu vaikui rizika yra didelė išsivystyti dantų ėduonį, čia jau naudojama 1000 ppm fluoro pasta, tačiau tik tai suvilgomi šepetėlio šereliai su pasta. Dabar yra išėjusios naujos Europos pediatrų asociacijos rekomendacijos. Ten kaip ir neskirstoma yra į rizikos grupės vaikai ir nurodoma, kad jau iki 2 metų amžiaus pacientai turėtų naudoti pastą su 1000 ppm fluoro ir taip nurodomas kiekis ryžio grūdo kiekis pastos ant šepetėlios turėtų būti. Bet dėl fluoro kiekio pastoje, tai tikrai rekomenduočiau konsultuoti su gydytoju odontologu arba burnos higienistu, jeigu yra galimybė. Ir noriu pabrėžti, kad pirmas apsilankimas pas odontologą turėtų būti iki 1 metų amžiaus. Jau turėtų būti pirmas vizitas pas dantų gydytoją su vaikučiu. Tai čia, jeigu mamytė klausia apie 10 mėnesių vaikutį, žodžiu, jau reikėtų ir turėti pirmąjį vizitą. Ir jums suteiks tikrai visą informaciją.
Ačiū, daktarė. Kitas klausimas. Kodėl Lietuvoje vaikams darželiuose nevalomi dantukai? Paklausiau auklėtojų ir man buvo atsakyta, kad neleidžiama to daryti dėl higienos. Susimaiši šepetėlį ir nesaugu.
Nu, šito klausimu, kodėl Lietuvoje negalima, aš tai pabejočiau, ar yra kažkoks draudimas, nes, kiek žinau, yra darželių, kurie puikiausiai tokią praktiką vykdo. O netgi aš ir pati tokį tyrimą esu prieš eilę metų darius, tai ten labai tvarkingai kiekvienam vaikui jų vonios kambaryje buvo sudėti atskiri indukai su vaikų lipdukai, su rašytais vardais. Kiekvienas vaikas ten turėjo savo šepetėlį ir darželio auklėtojai jiems auklėtojas priežiūrai, žinoma, auklėtojai uždėdavo pastos ir dėl higienos reikalavimų Toks yra reikalavimas, kad tiesiog pasta būtų užspaudžiama kiekvienam vaikui atskirai ant jo, ar tai lėkštutės, ar kažkokio padėkliuko, nu, kažkokio tokio asmeninio padėkliuko ir užspaudžia pastą auklėtoje, kad žinoma, skirtingi vaikai tą patį pastos stotelės tos pačios baksnuoti tai tikrai negali. Arba galima išspręsti, tai aš manau, kad kiekvienas ir savo pastą gali turėti, bet aišku, pasta turi būti jau suaugusio žmogaus priežiūrai. O šepetėlį, tai kaip kiekvienas turi savo spintutę su savo lipduku, tai čia nemanau, kad problema yra. Tiesiog nelabai galiu atsakyti, kodėl gal čia tik tai iniciatyvos daugiau reikėtų. Ir galbūt būtų draudžiama, aš labai abejoju.
Galbūt ir karantino metu, galbūt
gal,
dabar.
Galbūt. Gal dabar yra pasikeitę kažkokie reikalavimai, bet tai nebent dėl karantino.
Bet šiaip
iš manau, kad čia galima išspręsti šitą.
Būtų labai gerai. Šiaip
dėlį susimaišymo problemą. Tai čia būtų puiku, jeigu darželiuose būtų tokia praktika.
Taip, tai yra profilaktika ir tai turi didelę reikšmę. Dabar kitas klausimas. Minėjote, kad uždelstas dažnas naktinis žindimas sukelia ėduonį. Gal galite patiksinti šį savo teiginį? Kiek rodo naujausia mokslinė praktika, jei žindimas yra teisingas, apžiojimas, aktyvus traukimas, o nemiega su krūtimi, pienas dantų neskalauja, keliauja tiesiai į burnos galą?
Tai labai puiku, jeigu, kaip sakyti, jūs taip matot, kad jūsų vaikučio dantys sveiki ir jūsų žinia, aš jokių būdų neteigiu, kad žindimas sukelia dantų ėduonį. Bet matot, yra ne vien žindimas. Dantų ėduonis yra toks multifaktorinis susirgymas. Yra daug ir kitų priežasčių, vieno žindimo jokių būdų išskirti negalima. Kad visiškai nebūtų kontakto su mamos pienu, nu, kažkaip aš taip nebūčiau linkus galvoti, vis tiek tie dantukai kontaktuoja. Jeigu vaikas žindo tvarkingai ir aktyviai, žinoma, bet būna, kad vaikas žindydamas krūtys ir užmiega. Ir jo tie dantukai mirksta tiesiog tokioj saldžioj terpiai. Bet čia yra labai individualu. Ir tikrai nesuabsoliutinam, bet vienas iš rizikos veiksnių, toks kaip užvedantis faktorius, indikatorius toksai, tai yra tas prailgintas maitinimas naktį. Bet mes vėlgi čia kalbam ne apie vaiką iki metų laiko, jau kalbam apie virš metų žindimą. Ir dėl to mes va taip trupučiuką skatinam, kad maždaug virš metų pradėti pratinti vaikutį gert ir iš puodelio, iš pradžių uždaro, po to jau iš normalaus puoduko, kad no, kuo mažiau būtų sąlytis su tais dantukais. O puiku, jeigu pas mus irgi yra ir į kliniką ateina mamos, natūraliai maitina, galbūt jūs labai puikiai prižiūrit dantukus. Yra dar toks dalykas, bet jau gilesni tokie moksliniai pastebėjimai. Tai yra tam tikri mikroorganizmai, kurie įtakoja ėduonies atsiradimą. Ir gali būti to paties mikroorganizmo, to paties štamo, bet jo skirtingas, paprastai pasakius, piktumas. Tai yra gebėjimas angliavandenius paversti rūgštimis, kurios emalį ir demineralizuoja. Tai gali būti pas vieną vaiką, jie labai pikti paprastai tariant tie mikroorganizmai, pas kitą netokie. Tai čia irgi yra labai individualu ir tikrai, sakau, jeigu jūsų yra puiki burnos higiena, jeigu puiki priežiūra, tai žinoma ir maitint ir net ir ne. Čia tikrai, sakau, nesuabsoliutinta.
Aš manau, kad tai irgi turėtų būti toks kaip ir komandinis darbas. Mama, kūdikis, vaikų odontologas, pediatras, visa komanda.
Visa komanda.
Dar įsijungia ir burnos higienistas.
Taip.
Tai tada idealu ir tada iš tikrai profilaktika labai labai gera. Klausimas jau buvo, bet galima pakartoti, kada reikia pirmą kartą pasirodyti odontologui. Daktarė jau minėjo, tai galima.
Iki metų laiko jau reikėtų.
Irgi panašus klausimas veiki, nuo kada reikia pakeisti pastą be fluoro į su fluoru?
Tai dabar, nuo tada, kai jau išdygsta pirmieji dantukai ir pradedam juos valyti.
Ačiū. Valom dantukus ryte ir vakare, bet atsirado baltų dėmelių. Ką ne taip darom ir ką daryti toliau?
Rekomenduočiau tokiu atveju tikrai apsilankyti pas odontologą. Jeigu tai yra, taip suprantu, vis tiek kalba yra apie mažą vaiką, tai netgi tikrai galėtumėt gauti siuntimą pas vaiko odontologą, nes čia jau būtų kaip ir lyg ir užuomina į aktyvų, ankstyvą vaikų dantų ėduonį. Tai tikrai rekomenduočiau apsilankyti pas vaiko odontologą individualiai ir jums suteiks visas konsultacijas, išklaus galbūt daugiau kažkokių rizikos veiksnių yra, ką galima daryti ir kaip galima stabilizuoti. Ir jeigu yra tik tai baltos dėmelės, tai tą reikėtų padaryti kuo greičiau, nes yra visos galimybės jas stabilizuoti, kad jos neperauktų į didesnius pažeidimus.
Ačiū. Ar galima ką padaryti, jei pirmieji dantukai dygsta kreivi? Ar verta nerimauti? Ačiū. Pirmieji pieniniai, turi turbūt omeny pieniniai dantukai.
Tai tikriausiai čia apie pirmus, tai nerimauti tikrai nereikia, daryti irgi nieko nereikia, tiesiog džiaukite savo vaikučiu ir kada jau prasidės dantų kaita. Aišku, jeigu jums neramu, vėlgi galite pasirodyti pas odontologą, gal išsiklaus, gal yra kažkokių žalingų įpročių, vėlgi galbūt išaiškins kažkokią priežastį, kurią būtų galima pašalinti, bet tikrai dėl to nerimauti nereikia.
Ar reikia naudoti vaikui dantų skalavimo skystį? Vaikui 4 metai, moka puikiai skalauti ir išpjauti.
Galite, bet vėl čia įvairių diskusijų yra su skalavimo skysčiais, kad nėra jie taip labai rekomenduotini, jie iš tiesų jokių būdų nepakeis dantų valymo, tai dantų valymas, aišku, yra prioritetas, bet jeigu jūs turit kažkokį vaikišką skalavimo skystį ir vaikui jis visiškai priimtinas, jisai puikiai moka išspjauti, tiesiog žinoma, kad galit dienos metu, tai jeigu dantukai nevalomi, jeigu jis pavalgė išsiskalaus, tai jis ir pašalins susikaupusius maisto likučius, apnašas, žinoma, kad galit.
Ačiū. Ar sveika 3 metų vaikui dantukus valyti elektriniu šepetėliu?
Jeigu jūs tą darote taisyklingai, tai tikrai tik tais, manau, kad ir šepetėlis yra, jau jūs turėtumėte ir pasirinkti šepetėlį atitinkamai pagal vaiko amžių, bet tai yra puikiai pasirinkimo priemonė, tik tai reiktų žiūrėti tiesiog, ar jūs pakankamai su juo išvalote. Bet tokio čia ar sveika, ar nesveika, tai kaip ir aš negalėčiau sakyti, jeigu kokybiškai pavyksta išsivalyti, tai ir puiku. Aš žinau, kad netgi atraktyviau.
Taip, aš žinau, kad vaikai, ypač berniukai, mėgsta tuos elektrinius šepetėlius, taip, ypač taip. Tas garsas jiems kaip mašinėlės užvedimas, jie mėgsta tokius dalykus. Atrakcija.
Taip, atrakcija ir dar toksai dalykas, kad kažkur netgi skaičiau, kad jeigu jam dantis valoma elektriniu šepetėliu, tai jis tarsi trupučiuką pripranta prie to garso ir jam netai baisu pas odontologą ateiti, tai čia tikrai puiku, jeigu jum kokybiškai pasiseka išvalyti.
Ar nereikėtų atkreipti dėmesio, kiek fluoro gauname iš maisto ir vandens, kad pasirinktume tinkamą pastą su fluoru vaikui ir nebūtų problemos ateityje dėl fluorozės? Ačiū.
Taip, reikėtų įsivertinti visgi mitybos įpročius, bet pasta su fluoru tai nėra sisteminio naudojimo medikamentai su fluoru. Žinoma, reikia, kaip ir sakiau, įsivertinti riziką, kurią jums gali įvertinti tikrai odontologas. Jeigu jūsų vaiko dantis yra sveiki, jūsų gera mityba, gera higiena, tikrai nerekomenduos gydytojas jums gana aukšto fluoro kiekio dantų pastoje. Ir taip, galima išsiaiškinti jūsų mitybos įpročius, odontologas puikiai žino, kokiuose produktuose yra fluoro, tai tikrai jūs nukreips tokia tinkama linkme, nes apie fluorą dantų pastose mes turime įvairių diskusijų, bet dabar mes remiamės tiesiog moksliškai įrodyta medicina ir yra tos rekomendacijos, bet vėlgi jos negali būti suabsoliutintos visiems, tarkim mes čia paimam grupę vaikų, ir pradedam jiem valyti būtent su tokia pasta dantis. Tai yra labai individualu ir tikrai gydytojas odontologas arba burnos higienistas jums galėtų tiksliai pasakyti ir parekomenduoti, kokią pastą rinktis.
Ačiū. Gerbiami visi klausimai į temą ir visi labai geri. Ir dabar dar vienas geras klausimas. Gal žinote, kada reikėtų susirūpinti, jei vaikas bruksuoja, kaip jam padėti ir apsaugoti dantukus, kuomet žandikaulis dar auga?
Dėl bruksavimo, tai čia tokios vat reikėtų šiek tiek ir su pediatru gal konsultuotis, nes bruksavimo gali būti labai daug priežasčių. Viena iš tokių net ir vaiko nerimas, jautrumas, reikėtų išsiaiškinti, galbūt kažkas pasikeitė to vaiko gyvenime. O čia ne tik vaikai, čia ir suaugę turi problemų dėl bruksavimo, bet nežinau, apie kokią amžiaus vaiką kalba eina. Nes vyresniems vaikams tai netgi yra taikomos apsauginės kapos nakčiai, kad išvengti dantukų nudilimo. O tarp kitko apie dantų bruksavimą ir man pačiai įdomu, bus renginys odontologų profesionalų, tai galbūt galima galėtų ir prisijungti mūsų klausytojai ir klausytojas ir išklausyti, nes kaip ir minėjau, priežasčių yra įvairių, bet pirmiausiai tai galvočiau apie tartį su pediatru dėl vaiko jautrumo padidinto.
Aš manau, kad tikrai tai pirmiausiai turėtų su pediatru pasitarti.
Taip, taip. Taip. O jeigu vaikas didesnis, padėti, kad dantukai nenudiltų, tai apsauginės kapas tam yra, bet mažam vaikui tai, žinot, tai ne visai turbūt pavyktų jas ar pagaminti, ar naudoti.
Jeigu mažas vaikas nemoka išspjauti pastos ir jie visada praryja, ar tuomet pastą irgi naudoti su fluoru, ar nepadidėja fluorozės tikimybė?
Įdomu, kokio amžiaus vaikas neįvardyja, ar ne, tai tiesiog ir eina kalba, jeigu vaikas iki 3 metų, tai pastos reikia tik tai, kaip ir minėjau, tik suvilgyti šerelius šepetėlio. Jokių būdų neleisti jam pačiam užsispausti pastos ar, nu, nežinau, kažkokį didelį kiekį dėti. Tai tik tai suvilgyti šerelius arba, kaip minėjau, ryžio grūdo didumo. Tai tikrai dėl to fluorozė neįsivystys, tai ir priklauso fluoro kiekis didesnis, tačiau pastos, pačios pastos kiekis yra nedidelis. Ir be abejo, kad, kaip ir minėjau, vaikams dantis iki 7-8 metų, dabar jau taip ir teigiama, kad net iki 12 metų amžiaus turi valyti tėvai. Jokių būdų neleisti ypač mažam vaikui pačiam užsispausti pastos, tai jeigu jisai tikrai nurys pastos didelius kiekius, aišku, kad yra rizika dantų fluorozė įsivystyti. Bet viską lemia pačios pastos kiekis ir priežiūra.
Kokį dantų šepetėlį patartumėt kūdikiui pirmiesiems dantukams?
Yra įvairių rūšių, tiesiog didžiulis jų yra pasirinkimas. Jūs netgi vaistinį galit nuėję rasti, jie yra suskirstyti pagal amžiaus grupės. Aišku, tai turi būti minkštas dantų šepetėlis, spalvingas, gražus, kad patiktų vaikui, kad sudomintų, atraktyvus. O yra dar ir specialūs silikoniniai dantų šepetėliai, tokie užmaunami ant piršto, kaip ant pirštis ir su silikoniniais šereliais, tai pradžiai vaiką prisipratinti. O šiaip tai visi, kurie pagal amžiaus grupė jūsų vaikui tinka, jie bus aišku minkšti ir tiesiog galite atsirinkti, gal jūsų vaikas pats geriau atsirinks, kuris šepetėlis jam patinka. Tiesiog leiskite rinktis jam spalvą, turiu omeny paveikslėlius, o tiesiog koks jūsų vaiko amžius pagal tą amžiaus grupę ir rinkti šepetėlį.
Ką daryti, jeigu vaikas nesileidžia valytis dantų, rėkia, muistosi, kaip paversti dantų valymą smagia rutina?
Ateikit pas mus ir pamokinsiu. Kažkaip net, nu, nežinau, pratint nuo pat mažiuko, nuo pirmų dantukų. Yra netgi mes su savo studentais, kaip kalbam, netgi taip, va dabar atradom tokį dalyką, kadangi dabar labai daug mums tenka mokytis nuotoliniu būdu su studentais, tai mes net parengėm, net ir tam pačiam YouTube yra labai gerų filmukų ir vienas čia neseniai toks kaip pavyzdys buvo, kad savo pavyzdžiui. Vaikas turi matyti, kad valosi patys tėvai, kiti šeimos nariai ir jie labai puikiai kopijuoja, jie tokie kopijuokliai yra ir tiesiog bandyti savo pavyzdžių, žaidimo formą ir tiesiog prie kiekvieno vaiko individualus prieigimas, na, kaip nors. Gal kartais pradžiai reiktų ir susipykti, kol jisai supras, kad kitaip nebus. Nes iš mano asmeninės patirties galiu pasakyti, man pradžiai reikėjo susipykti su savo vaiku, kol suprato, kad visgi kitaip nebus ir įvyko tas lūžis.
Vaikui 3 metai. Iki šiol puikiai valėme dantukus, pradedant kalbinimai, žaidimais, dainelėmis. O dabar su isterija prieštarauja prieš valymąsi, užsidengia burnytę ir verkia. Lyg ir nesame užgavę. Ar tai gali būti dėl amžiaus? O gal turėtume ieškoti priežasčių pas odontologą?
Na, reikėtų pažiūrėti, gal jis tiesiog jam skauda kažkur. Reikėtų pažiūrėti, ar vaikų čia visi dantukai sveiki, gal jam iš tiesų yra skaudamas dantukas, ar yra jautrus, galbūt yra pradinės ėduonies formos, o kaip ir kalbėjau, ankstyvo vaiko ėduonies, tie dantukai būna jautresni, gal tai yra priežastis. Aišku, 3 metų jis jau savarankiškėja, jo visai kitas amžiaus tarpsnis prasideda, gal dėl to pasipriešinimas, bet manau, kad tai yra laikina. Bet aišku, rekomenduočiau vėlgi apsilankyti pas odontologą, kad įvertintų, ar dantukai yra sveiki ir ar nėra jam skaudamo kažkokio dantuko, ar gal gleiviniai kažkas, gal kažkur žaizdelė jam, ar buvo, ar skaudėjo, gal jis buvo susižeidęs ir nuo to jam tiesiog tas yra prisiminimas čia. Rekomenduočiau apsilankyti, tikrai. Kad, kaip sakyt, pašalint galimybę skausmo.
Kaip dažnai reikia vesti vaiką pas odontologą apžiūrai?
Na, kartą per metus tai būtinai. O jeigu odontologas pamatys, kad reikia ir dažniau, tai tiesiog bus jums sustatytas toks apsilankymų grafikas ir dažnesnis. Jeigu dantys sveiki, jeigu jūs puikiai prisižiūrit burnos higieną, tai kartą metuose tiesiog ir užtektų.
Ką daryti, jei vaikas labai mėgsta pastą, ją valgo ir nesutinka išspjauti?
Mažiau dėkit pastos, kaip ir kalbėjom, tik tai tokius, nes pasta, nu, tokiai valymo palengvinimui tik tai šiuo atveju yra, tai tik tai šerelius suvilgykit ir jau neduokit jam tos tutelės, kad jis ten ją valgytų. Tiesiog kontroliuokit kiekius.
Pradėjus augti nuolatiniams apatiniams priekiniams dantukams, matomas dantų susigrūdimas. Vienas dantukas išaugo antroje eilėje. Vaikui 6 metai, kada galima kreiptis pas ortodontus?
Pirmiausia, jums reikėtų kreiptis pas savo odontologą ir tarkim, mes, jeigu pas mus apsilanko vaikas, nesvarbu kokio amžiaus, ir mes matom, kad nuolatiniai dantukai dygsta kreivai, visada rekomenduojam apsilankyti pas ortodontą. Ir kaip aš sakau, galbūt ortodontas greičiausiai pasakys, kad dar jums reikia palaukti, kad jūs dar per anksti, dar vis tiek nieko nedarysim, bet kad tėvai jau žinotų tas visas perspektyvas, kada jau jiem ortodontas pasakys, va, tarkim, pasirodykit po metų. Ir kad jau vaikas turėtų tokį sėkimą, kad neuždelsti. Bet jeigu dar jie tik yra pradėję dykti, tai per daug išgyventi nereikėtų, nes tikrai jokio gydymo taikoma greičiausiai nebus, bet pasirodyti niekada nėra per anksti.
Ar vaikams valyti dantis geriausia priemonė su vieno danties šepetėliu, ar su paprastu galima taip pat efektyviai išvalyti? Taip pat, ką manote apie silikoninius antpirščius pirmiems dantukams valyti?
Tai dabar pirmiems dantukams valyti silikoniniai antpirščiai yra tinkami ir rekomenduojami. O jeigu mes jau kalbam apie vieno danties šepetėlį, tai jis yra puiki priemonė, bet dažniausiai mes jį rekomenduojam kaip pagalbinę priemonę. Kad pirmą išvalyti su įprastu dantų šepetėliu ir dantų pasta, o po to su vieno danties šepetėliu tiesiog pervalyti probleminės vietas, sunkiau pasiekiamas vietas. Ir vieno danties šepetėlis yra dažnai rekomenduojamas, kada yra skiriama, kada jau vaiko aukšta dantų ėduonies rizikos laipsnis aukštas, rekomenduojamas vieno danties šepetėlis, kad sutepti papildomą pastą kremų, kurią mes rekomenduojam. Ir vieno danties šepetėlis yra labai rekomenduojamas vaikams, kurie nešioja breketų sistemą. Tai papildome visiems paviršiams išvalyti ir šiaip jis yra labai puikiai priemonė tiek ir vaikams, tiek ir suaugusiems. Tai yra sunkiai pasiekiamoms vietoms išvalyti. Ir ypač, kaip minėjau, tą amžių, kada prasideda nuolatinių dantų dygimas ir dygsta pirmas krūminis dantis, kuris yra žemiau viso dantų lanko. Tai yra labai puikiai priemonė vieno danties šepetėlis išvalius visus dantukus, pervalyti tuos dygstančius šeštus dantukus su vieno danties šepetėliu.
3 metų vaikui yra ryškus storas viršutinės lūpos pasaitėlis. Dėl ko yra tarpas tarp dantų? Ar reikia ką nors daryti, ar ir išdygus nuolatiniams dantims liks pradantį?
Kol vaikas yra mažas, tikrai nieko daryti nereikia. Kaip ir minėjau, džiaukite savo vaikučiu, žavingais jo dantukais. O kai pradės dygti nuolatiniai dantis, tiesiog matysit, gali keisti situaciją, jeigu bus tarpas, matysit, kad ryškus tarpas tarp nuolatinių priekinių dantų, tai čia jums tikrai be problemų pagelbės ortodontas. Jeigu ortodontas matys, kad reikia chirurginės intervencijos, tai nukreips pas chirurgą, bet kol kas tai tikrai visiškai nesijaudinkit, kol yra vaiko pieniai dantukai.
Ar apsauginės kapos dedamos ant pieninių dantukų?
Čia dabar apie kurias apsauginės kapos?
Aš manau, turbūt kalba eina apie bruksizmą.
Apie bruksizmą. Na, nežinau, žinokit, ar jas būtų galima, taip jos teoriškai būtų galima jas uždėti. Bet mažam vaikui, manau, būtų labai sudėtinga, nes, kiek žinau, yra didelis vargas, kada nori tėvai, net ir aš pati turėjau tokią patirtį, kaip yra treneriai tie vadinami, kad irgi dėl įsižiojimo naktį, kada vaikai įsižioja miegą, jie rekomenduojami, kad išvengti sakandžio anomalijų. Tai teoriškai taip būtų galima, bet praktiškai, žinokit, naktį, nežinau, ar vaikas išmiegos su tom kapom, greičiausiai jas išspjaus, jos bus nepatogu ir aš pati tiesiog rasdavau tą trenerį šalia ir bandydavau naktį vėl įdėti ir nieko nepavyko.
Kuri rekaldentų patariama naudoti nakčiai? Kurį rekaldentą turime omeny, rekaldent kremą? Patariama naudoti nakčiai su fluoru ar be fluoro?
Tai tokiu atveju jums tikrai gali pagal jūsų vaiko dantukų būklę, jums parekomenduos tik odontologas. Čia jūs negali patys tėvai nuspręsti. Odontologas tiesiog pagal situaciją rekomenduos. Tai tikrai kreipkitės ir tikrai jums patars. Nes be fluoris rekaldent šita priemonė yra skiriama mažiems vaikams, siekiant pagerinti seilių tam tikras savybės, kada yra sustatomas visas gydymo visos, atsiprašau, dantų valymo instrukcijos pateikiamos, kada jau nutariama kokią pastą pasirinkti, tai tuomet ir pasakys gydytojas odontologas, kurią rekaldent naudoti, bet jeigu vaikas mažas, tai greičiausiai tai bus be fluorio.
Mūsų vietovėje fluoro kiekis norma viršyje 3 kartus. Kokią dantų pastą patartumėte naudoti?
Matot, čia greičiausiai klausimas yra dėl fluorozės. Tai fluorozė, tai liga yra sisteminis susirgymas, kuris išsivysto tuo met, kada gaunamas, kaip jūs ir minėjote, vanduo su padidintu geriamojo fluoro kiekiu. Tačiau, kada dantukai išdygsta, jeigu yra rizika atsirasti ėduoniai, visgi lygiai taip pat yra rekomenduojama pasta su fluoru. Tokios yra rekomendacijos, jeigu 3 kartus padidintas fluoro kiekis, tai jau yra tikrai didelis ir jeigu dar jūsų vaiko nuolatiniai dantys neišdygė, priklausomai koks vaiko amžius, tai būtų rekomenduojama maistui naudoti pirktą vandenį arba specialiais filtrais filtruotą. Jeigu jūs jau tai žinote, kad tai yra padidintas fluoro kiekis, tuomet reikėtų maistui naudoti kitą. Bet išdygus dantims visgi pastos su fluoru atsisakyti nereikia.
Čia panašus klausimas. Dėl kokių priežasčių atsiranda fluorozė? Net pieniniuose dantyse, bei nuolatiniuose, negu nuolatiniuose. Na, bei nuolatiniuose, taip.
Pieniniuose dantyse fluorozė labai retai kada išsivysto dėl to, kad pienių dantų užuomazgų formavimasis vyksta prenataliniu periodu. Ir taip jau moksliniais tyrimais įrodyta, kad ar labai nedideli kiekiai fluoro praeina per mamos placentą, nešiosios moters placentą, arba jis iš vis nepraeina. Todėl pienių dantų fluorozė yra labai retas reiškinys. Tačiau jeigu yra padidintas geriamo vandens fluoro kiekis vietovėje, vat, kaip minėjo viena pašnekovė mūsų klausytoje, tai jau yra rizika nuolatiniams dantims, nes nuolatiniai dantukai vystosi jau po vaiko gimimo. Dėl to, jeigu tokio vandens su padidintu fluoru gaunama su maistu, tuomet jau yra rizika išsivystyti nuolatinių dantų fluorozei. Ir dėl to galbūt ir klausia, kad labiau nuolatiniai dantys pažeidžiami.
Taip. 3 metų vaikui, dabar ir 1 metų vaikui atsirado juodos pigmentinės dėmės. Kiek buvom pas odontologus, visi sako skirtingas nuomonės, tačiau ne vienas nepaminėjo chromogeninių bakterijų. Kokia tikimybė, kad ir nuolatiniai bus pajuodę?
Sunku pasakyti dabar dėl nuolatinių, bet dabar vėlgi ir chromogeninės bakterijos yra, bet yra ir daug kitų priežasčių. Gali būti, pasitaiko tokiu atveju, jeigu vaikai valosi su dantų pasta gelinio struktūros, gelio, spalvotų gelių struktūros. Toliau gali būti galbūt naudoja vitaminus kramtomus ar kažkokius sirupinius, kurie savyje turi dažo medžiagų. Toliau, jeigu vaikas naudoja geležies preparatus, taip pat gali atsidėti tokios juodos pigmentuotos apnašos. Bet tai tikrai visiškai nėra. Taip pat gali būti virškinimo trakto sutrikimai kažkokios problemos. Bet tai visiškai nereiškia 100%, kad ir kai bus nuolatiniai dantis, irgi bus toks apnašų atsidėjimas. Yra pas mūsų vaikai, tai nėra toks dažnas reiškinys, tarkim, mūsų praktikoj, bet yra vaikai, kurie ateina, būtent tėveliai būna labai išsigandę, kas čia pasidarė, kažkas ten juodo ant dantų, bet siunčiam pas burnos higienistą, atlieka burnos higieną tokiam vaikams, toliau išsiaiškinam pastas, vaiko bendras sveikatos būklę ir dažniausiai tos apnašos tiesiog eliminuojasi. Ir tikrai nenusigaskit, tai nereiškia, kad ir nuolatinėme sakandyje bus būtent tos apnašos, nes augant vaikui keičiasi ir šiek tiek keičiasi vaiko burnos flora, tai yra bakterijų sudėtis, taip pat keičiasi vaikų seilių savybės, jos kinta, tai taigi daug kas labai gali pasikeisti.
Kaip vyksta pirmoji apžiūra pas odontologą? Kaip elgiamasi ar apžiūrima, jei vaikas nesileidžia apžiūrėti dantis?
Manau, kad kadangi jeigu vaikas ateina pirmą kartą profilaktiškai, jis neturi iš ankstinių baimių, neturi iš ankstinių patirčių, nemanau, kad jam tai sukeltų didžiulį stresą ar baimę. Niekada vaikutis nepaimamas vienas į kabinetą, visada jisai būna su tėvais, tėveliai įsodinasi ant kelių. Tai netgi nebūtina apžiūrėti odontologinėje kėdėje. Mes galim rasti poziciją, kada vaikas jausis saugus, ar jis sėdės ant kelių, ar jis sėdės priešais tėvus globėjus ar lydinti asmenį. Visada šalia bus jam artimas žmogus, kad jis jaustųsi saugus. Ir tikrai tai neturėtų sukelti kažkokių problemų. Netgi pirmą kartą, kada ateina tie mažyliai apžiūrai, tai jie tokie būna labai draugiškai nusiteikę dažniausiai ir smalsus ir tokie aktyvus. Ir jeigu jie tikrai atvedami ne dėl skausmo pirmą kartą pas odontologą, tai problemų tikrai neturėtų būti. Bet čia noriu pasakyti, kad dėje mes turim tokių situacijų, kada pirmas vizitas pas odontologą yra dėl danties skausmo. Čia jau yra didelė problema.
Ar dantų gedimas siejamas su kalcio trūkumu?
Tiesiogiai taip pasakyti negalėčiau, kad jis tikrai siejamas su kalcio trūkumu. Kalcio trūkumas gali būti viena iš priežasčių, vienas iš rizikos veiksnių. Taip gali būti. Ir jeigu jūs įtarėte, kad kalcio trūksta jūsų vaikui, tada reikėtų tikrai konsultuoti su pediatru ar šeimos gydytoju ir aiškintis priežastis. Tai taip, dėl kalcio trūkumo gali būti dantų ėduonis, kalcio trūkumas gali būti priežastis, bet tai tikrai ne vienintelė. Gali ir netrūkti kalcio, o dantų ėduonis vis tiek vystytis.
Labai geras klausimas. Kokio amžiaus vaikui naudoti dantų siūlą ir kada jo valyti? Pradžioje ar gale? Ta prasme, pradžioje valymo ar gale valymo?
Ar gale valymo.
Supratau, taip.
Tai kada jau susiformuoja pieninis sąkandis, galima pradėti naudoti tarpdančių siūlą, net ir reikėtų, nes tuomet susidaro problematiškos vietos sąkandyje, tai yra tarpdančiai, kur įprastinių šepetėlių sunku išvalyti. Tai yra įvairūs tarpdančių siūlai su rankenėlėm, kada valo tėvai, bet vienareikšmiškai valyti turi tik tai tėvai ir tik nuo 12 metų vaikas jau galėtų savarankiškai įsivalyti su dantų siūlų tarpdančius. Bet prieš pradedant naudoti šią valymo priemonę, tikrai rekomenduočiau apsilankyti pas odontologą arba burnos higienistą, kad tiesiog išmokintų ir parodytų techniškai, kaip tą daryti, kad tiesiog kažkokiu po to neturėtų problemų dėl netaisyklingo siūlų naudojimo. O ar prieš ar po naudoti, tai kaip ir tokia rekomendacija yra naudoti prieš pagrindinį valymą, dėl to, kad kada apnašos pašalinamos iš tarpdančių, tuomet pasta, joje esantis fluoras ir kitos medžiagos geriau pasieks, tiesiog pasieks danties emalį. Jis nebus uždengtas apnašom.
Ačiū. O kaip dėl pieninių dantų traumų? Kada dar gydomi, o kada šalinami dantys? Lūžiai, įstumimai, sumušimai ir panašiai.
Tai vėlgi kiekvienas atvejis, žinokit, čia yra labai individualus. Jeigu, kokį dabar jums atvejį duoti, na, jeigu tik nuskilo danties kraštelis. Aišku, tokiu atveju būtinai reikia. Po traumos vienareikšmiškai turi būti odontologo konsultacija. Ir jau tik odontologas pasakys, kokia bus, kaip elgtis toliau, ar iš karto dantuką šalinti, ar jį sekti. Jeigu sekti, tai bus numatytas laikas, kada reikėtų atvykti. Na, tarkim, toks atvejis pienio dantuko įmušimas. Vėlgi labai Tai gydymo eiga ir tolimesnė sekimo eiga labai priklauso nuo vaiko amžiaus. Čia mums labai svarbu, kokiam lygyje yra nuolatinio danties užuomazga. Ir jeigu yra galvojama, kad ši trauma galėtų pažeisti nuolatinio danties užuomazgą, tai aišku, toks dantukas šalinamas vienareikšmiškai. Jeigu gydytojas sprendžia, kad užuomazgai pavojaus nėra, tuomet yra laukiama savaiminio dantuko pradygimo. Taip pat, jeigu patyrė pienis dantukas traumą ir nei išoriškai, nei atlikus rentgeno nuotrauką pradžioje pokyčių nematome, tada toks vaikas paliekamas sekimui ir tėveliai tiesiog perspėjami, kada suskupti, kuo greičiau atvykti, jeigu keičiasi danties spalva, jeigu atsiranda pulinukas ties dantimi, ar kažkokie kiti simptomai, ar skausmų pradeda vaikas skųstis, tuomet jau reikia kreiptis pas dantų gydytoją. Bet čia šiuo atveju vienareikšmiškai sprendžia tik tai odontologas. Po traumos būtinai reikia apsilankyti.
Esu girdėjus, kad nuo dantų skalavimo skysčio gali išsivystyti gerklės burnos vėžys. Ar tai tiesa?
Na, negalėčiau taip teikti mokslinių kažkokio mokslinio pagrindimo, mokslinio įrodymo tokių nėra. Nebūčiau linkus, žiūrint, kur girdėjot, kas sakė. Tokie dalykai, va, toks va, kategoriškas teigimas visgi turėtų būti įrodytas moksliškai. Tokio mokslinio pagrindimo nėra.
Visgi prieš duodant skalauti vaikui reikia tikrai pasiskaityti ir instrukciją ir sudėti, kad kažkokiai suaugusių agresyvais skalikliais vaikui neduot skalauti.
Net ir neduot, taip. Ir neduoti vaikui savarankiškai, galbūt tada taip. Perteklinis naudojimas. Čia, va matot, yra toks ir posakis, kad vaistą nuo nuodo skiria tik tai dozė.
Tikrai taip. Taip, buvo toksai klausimas, na, dar turbūt reikėtų pakartoti, gal ne visi girdėjo, nuo kokio amžiaus rekomenduojate pradėti naudoti dantų pastą?
Išdygus pirmam dantukui. Ir okay. Atsiprašau ir pasakysiu, išdygus pirmam dantukui reikėtų ir nukeliauti pas odontologą. Tai tuomet jūs gausite pačias geriausias rekomendacijas.
Kokia jūsų nuomonė apie ksilitolį vaikams?
Dabar galvoju, o jūs ką įdomu, ką klausė, ar pastų sudėtyje, ar kramtamos gumos sudėtyje. Čia vėlgi priklausomai, sunku pasakyti dabar, ką noriu paklausti. Gal guma su ksilitoliu, gal pasta su ksilitoliu. Na, jeigu tai yra, jūs kažkokią turite omeny priemonę, kuri yra rekomenduojama jūsų vaiko amžiaus grupiai, tai prašau, kodėlgi ne. Tiesiog sunku taip atsakyti, ar apie gryną ksilitolį, ar čia. Jeigu tai yra kažkokios priemonės sudėtyje, kuri rekomenduojama vaiko amžiaus grupiai, tai teigiamai.
Iki kokio amžiaus galima laukti pirmojo pieninio danties išdygimo? Kada reikalinga gydytojo odontologo konsultacija nedygstant pirmiesiam dantim?
Šiaip pirmieji dantis pradeda dykti, toks jau kaip ir vidurkis yra, šešių mėnesių amžiaus, bet tos ribos gali būti nuo 4 su trupučiu ir iki 8. 8-9 mėnesių, jeigu dar neišdygo, kad jau būtų jums ramiau, tikrai galėtumėte apsilankyti pas odontologą.
Kada reikėtų valyti dantukus? Ryte tik atsikėlus prieš valgį ar po valgio?
Čia vėl toks diskutuotinas klausimas. Kiekvienas renkasi, kaip jam labiau tinkama, labiau geriau, tokių kažkokių griežtų mokslinių pagrindimų nėra, bet Tiesiog individualus pasirinkimas, bet gal reikėtų atsikėlus praskalauti burną, po to po pusryčių išsivalyti ir su švariais dantukais, na, mano tokia gal čia daugiau asmeninė nuomonė, ir su švariai išvalytais dantukais vaiką išleisti ar į ugdymo įstaigą, kuris ten jau iškeliaus, kad nebūtų likę maisto likučių, angliavandenių burnoje.
Na ir dar vieną klausimą noriu paklausti. Tėveliai klausia, ką iš viso gero duoda dantų silantai? Ar būtina dantis dengti pirmus išdygusius nuolatinius? Ar tai nekenksminga?
Tai yra puiki profilaktinė priemonė tik išdygusiems pirmiems nuolatiniams dantims, nes jie atlieka tokią dvejopą funkciją. Jie apsaugo dantis nuo išorės, tai yra nuo burnos aplinkos. Ir kitas dalykas, kaip jau minėjau, tik išdygę nuolatiniai dantukai turi nepakankamai mineralizuotas dantų vageles. Dėl to silantuose yra fluoro, kuris išsiskiria ir tiesiog skatina dantų tų vagelių greitesnę mineralizaciją. Tačiau vėlgi silantams irgi yra tam tikros indikacijos, tai yra vaikams su aukšta ėduonies rizikos grupe. Galbūt ir nereikia dengti, jeigu vaiko yra seklios vagelės krūminių dantų, labai gera burnos higiena, jie gali būti ir nereikalingi. Bet irgi juos tikrai rekomenduos ir apspręs odontologas, individualiai pasižiūrėjęs į jūsų vaiko dantukus.
Matau, kad klausimų daugiau nėra, tai tikrai norėčiau padėkoti daktarei Vilijai Andriuškevičienei. Tikrai konsultuokite su profesionalais. Gydytojas, vaiko odontologas, burnos higienistas, pediatras, puiki komanda. Prižiūrint vaiko dantukus, nes dantys visgi tai yra organizmo dalis, tai nėra atskiras kažkoks vienetas. Ir profilaktika yra būtina. Tai dar kartą dėkoju daktarei Vilijai Andriuškevičienei. Tai ne vienintelė mūsų laida. Sekite toliau Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Facebook'o puslapį ir tikrai mes toliau konsultuosime jūs, teiksime atsakymus. Manau, kad bendrausime ir bus dar tikrai daug labai aktualių temų. Ačiū daktariai. Noriu visiems palinkėti gražios, artėjančios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos. Išlikim sveiki, šypsokimės, viskas bus gerai.